kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jilqaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kannem filan irra debin sinna kesisuf qinde fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanga tumro saganta kenyat akkan worin turtan isin afeira qopi kenya durat ta dabar torbandar sine kana kesa immoti ijota an kesa gurracha jalqaba ministere dimma ala america katron duo general colin powell ture kanarat gabasa ergam befaqadun qopi torban kanaf qinde seke sati
Guracha ministera imma ala United States isa jalqaba fi qondala warana olana kanturan Colin Powell umuri isani waggasa detami afurafati rakkina dibe covid 19 walqabaten witata onkololisa kudasa det barakuma lamaf didami tokko adunya kanarra duan boqotanir Colin Powell general warana ulfina qabet safi gurachota america olano ta ankesa isan tokko Yemu presidentumma Ronald Reagan gorsa dimana genya biyoletsa bara presidentumma George Bush isa angafa hayadure ajajota ajajawarana turan bara George Bush isa ilma yokan George W Bush ministera dimma ala United States gurracha isa jalqabata udan mudaman
I was sitting in my office and one of the senior members of the staff came in and closed the door and said sir I have to ask you something and a lot of confusion in the building so what's wrong He said, well, what do we call you? Do we call you General or Mr. Secretary?
Colin Powell, yemmu ministera imma ala turani akka mutanno isani ibsanitti, yemmu ane biro ko kesa ta ejiru, misensa gamesa kantae nammitokko sene, watokon isin gafadda, moraka na kesa waninu vingalle jira nanjede. Rakko mali tu jira anjeden, maljenne isin wamnu, Ministera kabajajen numo generala jennu nanjede. Karaka minu tanani ministera nanjede anjeden isabode kokolfine addambane. Jedan Colin Powell yemmu yadannu isani toko ibsan.
The passing of Colin Powell is the end of an era. He personified the great excellence and achievement of African Americans in our nation's armed forces.
Darbun Colin Powell umabarati. Bara isaatti warana biyya keenyaa keessatti guddinaa fi ga'umsa guddaa nama agarsiiseedha. Tarii pirezidaantummaa Barack Obamaa fi nama karaabaneedha. Jedhan. Bara 1996tti pirezidaantii United States gurraacha jalqabaa ta'uudhaa fi yaadanii turani. Haa ta'u malee warreen finxileeyyiin adiin ajjechaa irratti raawwachuu danda'u jechuudhaan haati warraa isaanii mormanii ittuu fiixaan hin bahin hafe. Yemmu Barack Obama prezidaantummaadhaan dorgoman Colin Powell seera paartii isaanii Republikaanii cabsuudhaan kaadhimama dimokiraatotaa kan ta'an Barack Obamaatiif sagalee kennan. Yeroo ammaa ministeera ittisaa gurraachaa isa jalqabaa kan ta'an jeneraal Lloyd Austin nama jabaa naqaree fi hiriyaa gaariidha jechuudhaan Colin Powell ibsan.
He always made time for me. And I could always go to him with tough issues. He always had great counsel.
Yero hunduma anafi yero abe himbeku. Yero hunduma imota kichemo kaba dembiraka. Yero hunduma gorsa gurgudda kaba. Dugada isat abnerra. Yomi yu onne kenya kesati bakka kaba ajiran. Colin Powell warana Vietnam kesati yero lama mada aniru. Waranni suni prezidantin tokko yeroo kam umna warana fayyadama yeroo kam immoo hin fayyadamu waan jedhu akka baratani isaan gargaareera.
And I believe Secretary Powell's years as a soldier, he knew that war and military action should always be a last resort.
Turtiin isaan warana keessatti dabarsan akka isaan diplomaatii addaa ta'an akka isaan gargaaritti ni amana. Waranni fi falli lolaa furtuu rakkinaa isa xumuraa akka hin taane nama beekanuudha. Jedani Anthony Blinken. Bara 1999 warana Iraqi fi Kuwait gidduutti taasifame keessatti warana Saddam Hussein Kuwaiti baasuudhaa fi lola taasifame keessatti qindoomina umna waraanaa United States irratti Colin Powell ulfina guddaa qabu. Haa ta'u malee guraan dhala 2003 waa'ee meeshaa waraanaa keemikaalaa biyyi Iraaq qabdi jedhame irratti mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada kennan irratti qeeqamni dhiyaatee ture. Walga'ii sanarratti Colin Powell saadaam irratti lola banuudhaa fi waan hin jirre jira jedhanii sababa dhiyeessan.
The facts and Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort.
Amala Iraq keessatti mootummaan Saddam Hussein meeshaa waraanaa humna nukleeraa of keessaa qabu akka hiikkatu gaaffii hawaasti addunyaa dhiyeessee fi deebii kennuudhaa fi yaalii hin goone jedhan Colin Powell yeroo tokko.
That's probably the major blemish on his record. But it really wasn't only his blemish, it was the whole intelligence community. I think there are 13 different intelligence agencies, and 12 out of 13 said Iraq has weapons of mass destruction, and he studied and then he came to agree. They were all wrong.
Wanti suni galmee seenaa isaa keessatti waan inni ittiin komatamuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dogoggora isaa qofa miti. Dogoggora hawaasa tikaa waliigalaati. Akkanatti fakkaatutti ejensitoota tikaa 13 keessaa 12 akka meeshaa waraanaa isa jilmaadhaan nama fixu akka qabdu irratti walii galaniiru. Dogoggora ture jedhan. Colin Powell dhumarratti wanti suni hojii isaanii keessatti akka qabxii gurraacha ta'e amananiiru. Rippaabilikoonni fi dimokiraatonni akka nama ulfinaatii fi gootatti ol kaasanii kabajaa jiru.
Haleella Samiirraan mootummaan Itiyoophiyaa Maqalee irratti geggeessa jedhamellee gabaasa torban kana keessa irratti fuulleffatame keessa isa ijoo ture.
Televiziyoonni waatiin to'atamu oduu baaseen haleellaan kun walakkeessa magaalaa Maqaleetti geggeeffame jechuurra taree miidhaa dhaqqabe gar fageenyaan waan ibsan jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jirutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshaalee waraanaa keessatti suphanitti xiyyeeffate. TPLF rasaasotaaf meeshaalee gurguddaa lafa amantii keessa kaa'uudhaan uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbiimaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasee Tulluu namoonni jaan argan lamaaf maddeen gargaarsa dhala namaa kanneen Maqalee keessa jiran akka jedhanitti haleellaan kun warshaa Masfin Injiinaring jedhamu guddicha kan mootummaan TPLFiin gargaara jedhee amanutti xiyyeeffate. Haleellaan kun kan bakka sanarraa kiiloomeetira 1 fagaatee argamu foddaalee hospitaala waliigalaa kan Maqalee keessaa harcaase manneen naannoo sanaa barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa dooktor yeroo sana hospitaalicha keessa ture ibsee jira. Namoota madaa'an shan simannee jirra. Afran isaanii hojjetoota warshichaati. Shanaffaan dubartii warshaa sana cina jiraattu manni ishee haleellaa sanaan barbadaa'ee jira jedhan dooktorri kun. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haq kibxata galeessaa urga baastotaaf akka ibsanitti handaara magaalaa Maqalee namni kabiraan tokko ajjeefamuun himamee jira. Haleellaa marsaa lammaffaa geggeeffame kanaan namoonni sagal madaa'u manneen hedduuf hoteella achi cinaatti argamu barbadeessamuu ibsan. Hojjetoonni tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsi kun ammaachuun kan isaan rifaasise ta'uu qaamonni dhimma kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuudhaaf dirqama irra jiru akka ba'an akkasumas dhaabbatootaaf caasaalee sibiilotaaf eegumsa akka godhan hubachiisanii jiru jedhan Haq. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa 7 kan Itiyoophiyaan duraan biyya ishee keessaa ba'aaf tilaachise gama mootummaa Itiyoophiyaatiin ragaan dhiyaate akka hin jirrellee dubbatan. Gama biraatiin dubbiimaan waad Getaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti safidaa jedhan. Kanaafis ragaan haleellaa Maqalee irratti geggeeffamu uummata shororkeessuu isaati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruu fi jedhanii jiru. Thank you.
Torban darbe sababa COVID-19 lubbuu namoota 227 darbu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamoota ministeerota fayyaaf Instituutii Fayyaa Hawaasaa irraa ba'an hordofuuf hojiirra oolchuun dirqama ta'uunillee ibsameera. Gabaasaa kan Tsahaay Daamxootu erge.
Instituutii Fayyaa Hawaasaatti itti aanaan hoogganaa wiirtuu qindoomina balaatasaa Dr. Milkiyaas Tafarraa onkoloolessa tokko hanga onkoloolessa torbaa bara 2014 lakkoofsi namoota COVID-19 lubbuun isaanii darbee olaanaa ta'uu ibsaniiru.
Akka guutuu biyyaatti onkoloolessa tokko hanga torbaatti bara 2014 namoota qorannoon taasifameef 52 fi 444 keessa namoota 4771 keessatti vaayirasiin kun argameera. Hangi namoota qabamanii dhibbeentaan yeroo ilaalamu dhibbeentaa sagal ga'eera. Kanuma waliin wal qabatee sadarkaa biyyoolessaatti namoonni 227 guyyoota 7 keessatti sababa vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbeera.
Sababa tatamsa'ina weerara kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee magaalaa Finfinneetti kan baay'atu yoo ta'u, magaalota kanneen birootis lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uun ibsamee jira. Haalli jiru yaaddessaadha jechuun Dr. Milkiyaas namni hundinuu qajeelfamoota ittisa COVID-iif ba'ee hojiirra oolchuu qabaa jedhan.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 883 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa kan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Dhaabbileen miidiyaa yeroo qilleensaa gahaa kennuufiin hawaasni odeeffannoo akka argatu taasisuu sagantaalee namoota baay'ee hirmaachisan ayyaanota amantaa fi uummataa irratti namni hedduun akka hin hirmaanne dhorku.
Keessumaa amma yeroo manni barnootaa baname waan ta'eef maatiin barattoonni fi barsiisonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabu jechuudhaan vaayirasicha ittisuudhaaf talaallii kan fudhachuu qaban hundi sirnaan fudhachuu qabu jechuudhaanis Dr. Milkiyaas dhaamaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhibeen koronaa rakkina sammuu uumuudhaan namoota hedduu jeeqaa jira. Keessumaa namoota biyya ofiitii baqatanii biyya biraa keessa jiraatan irratti hammaatee jira. Mooraa baqattoota biyya Keeniyaa keessatti namoota rakkoo kanaaf saaxilaman gargaaruuf yaaliin taasifamaa jira. Gabaasaa Barnaand Muniinyaa jaallannee dhiyeessa.
Weerarri dhukkuba COVID-19 kan sadarkaa addunyaatti rakkisaa jiru baqattoota 1,000 hedduu kanneen Keeniyaa fi guutummaa addunyaarra jiran jireenya tammeessee sammuu isaanii dhukkubaaf saaxilee jira. Baqattoota duraanuu biyya ofii isaanii gadhiisuu isaanii dararaaf saaxilaman kun jireenya baqaa keessatti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 dhiibbaa irraan ga'aa jira. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'iif dubbi himaa akka ta'an Eugen Bayon akka jedhanitti dhaabbati isaanii rakkoo haaraa baqattoota mudate kan beeksisuu qaba.
So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic so that we added more resources.
Jejaan gorsi isaanii laannu yeroo weerara dhukkuba kanaatti akkaan dabalaa akka jiru hubanneerra. Kanaaf rakkoo akkasii dura dhaabbachuuf maallaqa dabalataa nu barbaachisa. Yoo maallaqa argan ogeessota gorsitoota dabalataan fiduun lafa baqattoonni jiran dhaquun yookaan immoo bilbilaan akka isaan hordofanii fi gorsan taasifna. Kana yoo goone baqattoonni tajaajila wal'aansa fayyaa kan sammuu argachuun waan yaada sammuu isaanii dhiphisu keessaa ba'uuf carraaquu danda'u jedhaniiru. Ogeessa qor qalbii kata'an Albert Chumo dubartootaa fi ijoollee baqattoota ta'an waliin hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerarri dhukkuba kanaa dararaa baqattoonni duraan keessa darban deebisee yaadachiisuu qofaa hin taane fayyaa sammuu isaanii irratti miidhaa haaraa fiduunsa yaaddessaadha jedhan.
Some of them have families, they have children, they are withdrawing from family members. At times, some of them would even say, like, I mean, there is no point of living, so they are hopeless.
Baqattoonni kun hangi tokko maatii ijoollees qabu. Maatii ofii biraa qofaatti of baasanii yeroo isaan lubbuun jiraachuu hin qabnu jechuun abdiitti kutatan hangi tokko jiraa jedhaniiru. Umriin isaanii 60 kan ta'ee fi Keeniyaa keessatti baqattummaan akka jiraatan Esperanza Mukawachina Ruwaandaa keessaa godaanuun Keeniyaa seenan erga dhukkubi COVID-19 rakkoorraan ga'ee booda jireenyaa fi daldalli isaanii suuta tiratee ka'aa jira. Kunis kufaatii diinagdee fi jeeqamsa sammuu dhukkubichirraan ga'ee sana booda. Isaanis akka jedhanitti Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 20 jiraadhe keessatti baatileen darban 16 akkaan hamaa ture jedhan.
Hata kuna wakati unafika kwa juu ya mawazo, unashikwa na ugonjwa, mko unataragia. Hata hapo nilipatwa na presha.
Yaaddoo fi sodaa hedduun waan tureef jecha dhukkuba na qabata jettee hin eegnetu si mudachuu mala. Baay'ee waan yaadda'uuf rakkoo dhiibbaa dhiigaatu na mudatee jedhan. Dubartoonni akka Esperanza fayyaan sammuu isaanii sirrii ta'uu mirkaneessuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan akka Rifuushee Keeniyaa jedhamutu gargaaraa ture. Addumattuu magaalaalee baadiyyaa keessatti gargaarsa dhaabbatootaaf gaaffiin dhiyaatu guddaa ture. Aangawoonni akka jedhanitti dhaabbati Rifuushee Keeniyaa jedhamu kun weerara koovidiif jecha sagantaa gaggeessu hanqisee ture jedhu dhaabbatichatti itti gaafatamtuun karooraa Mildred Kemunto.
Due to COVID, we are doing it on WhatsApp, where one who has a smartphone can access it through the sessions, where we always have one session every month for each.
Karagama WhatsAppin hojjetatur kun immoo warra bilbila kanaaf gargaaru kan smartphone jedhamu qaban qofaaf ji'atti namoota garee tokko keessa jiran tokko tokkoon gorsaa turre. Bilbillees waan dubartoota keenya miidhaan mararratti gorsaa turre jedhaniiru. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti hojiin haala akkasiin gaggeeffamu keessumaa mooraa baqattoota Keeniyaa kaabaa jiru keessatti akka gaariitti hojjetee jira. Iddoo sanatti baqattoota tajaajila gorsaa barbaadaniif bilbilaan kennamaa jira jedhaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa nutti ceena. Sirna apartheidii dhumate as Afrikaan kibbaa jeeqamaan raafamte guyyoota 100 booda daldalaawwan saamaman hojii isaanii bakkatti deebisuuf hanga yoona mootummaa biraa deeggirsan arganne jedhan. Filannoo naannoo dhiyaataa innaa jiru kanatti hojiin hojjetamu boodatti harkifachuun paartii biyya bulchu kan Afrikaan Naashinaal Koongiras jedhamu qormaata keessa galchee jira. Baatii adoolessaa darbe sababa hookarri siyaasaa Afrikaa kibbaa keessatti ka'een wal qabate abboonni manneen daldalaa galma gabaa Soweetoo keessaa saamtonni qabeenya isaanii innaa mancaasan gargaarsa tokko malee callisanii ilaalaa turan. Baatilee sadii booda biilsaaleen turan caccabaa isaanii qofaatu mul'ata. Mootummaan Afrikaa kibbaa deebisanii ijaaruuf doolaara miliyoona 93 yookaan raandii biyyatti biliyoona 1.4 gumaachuuf waadaa seenuyyuu abboonni manneen daldalaa Soweetoo akka jedhanitti akka isaan dandammataniif maallaqa homaa hin arginee ijaarsa akka geggeeffamuuf wanti raggaasifame tokkoyyuu hin jiru. Armaandoo Sindiini Soweetoo keessaa mana huccuu itti hodhan qabu. Waa hunda na duraa fudhatan anumaan qabu. Abboonni siyaasaa waadaa seenaniiru garuu wanti ta'e hin jiru. Sana gochuuf kana gochuuf jechuun waadaa seenan amma yoonaa wanti ta'e hin jiru jedhan. Jeequmsa sanaan rakkoon kan isaan mudate abboota qabeenyaa qofaa miti. Bu'urri heera dimokiraasii bakki itti hundaa'e waltajjii waltarsi suuluu cina kaa jiru waajjiraaleen mootummaas cufamaniiru. Sana jechuun jiraattonni naannoo gadamoojjii ta'an mindaa isaanii argachuu hin dandeenye cheekiin gargaarsaaf kennamu danqamee jira. Tajaajilli kan akka eeyyama konkolaachisuu haaressuun hin danda'amne. Sifiisoo Kanyiilee keellaa ambaa seenaa biyyoolessaa ka waltajjii waltarsi suuluu jiru hoogganu. Yeroo dheeraa akka fudhate tunatti dhagahama. Uummanni naannoo dhiphataa jiran kanneen naannoo Cape Towniif paarkii Eldoraadoo jiran dhiphataa jiru. Namoonni tajaajila argachuuf as dhufu hedduu rakkataa jiran. Kanaaf bakka kana suphuuf adeemsi jiru yoo saffisan namootaaf gaarii ta'a jedhan. Namoonni hawaasicha keessaa hangi tokko akka jedhanitti garuu kan isaan eegan baatii sadiif qofaa miti. Innaa bulchiinsa Kongireesii biyyoolessaa Afrikaa kan ANC fooyya'inni hawaasummaaf dinagdee akka jiraatuuf kurna sadii waan ta'uuf eegne jirraa jedhu.
They don't want to vote at all. They feel it's a waste of time. I think they feel that they have put their trust.
Filannoof sagalee kennuu qaruman barbaadan kun yeroo gubuudhaa jedhu mootummaa fedhii isaaniin guunne waan akka amananiitti itti dhaga'ama. Akka waan dagatamanitti akka waan irraanfatamanitti yaadu jedhan hanga'uunni mootummaa immoo uummata hin dagannee jedhu. Dubbiimaan gumii magaalaa Johaansbarg Nonseebaa Moolweelee akka jedhanitti paartiin biyya bulchu rakkoo uummataa kan hubatuuf kan muuxannoo qabuudhaa jedhan uummatichis obsuu qabaa jedhu.
I visited some of the businesses that were damaged in Soweto in particular, and the leadership of the ANC was there on the ground.
Daldalaawwan keessumaa Soweto keessa miidhaan irra ga'e daawwadheen jira. Hoogganoonni ANC illee achuma kanneen miidhaan irra ga'e bira turan. Kanaaf karoorri jira daldalaawwan sanas deeggaruun jalqabameera jedhan. Waadaan seename kun dhugaa ta'uunsaa ennaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa sadaasa tokko sagalee kennuuf wiirtuu filannoo deeman adda ba'uuf jira. Qondaaltonni waraanaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Darajee Jaadaa as kutaa Yuunaayitid Isteetsi Filadelfiyaa irraa akkasumas obbo Yifru Irranaa Suwiidin irraa kan dhiyeenya du'aan boqotan jeneraala waraanaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Koolin Paawul ilaalchisee yaadannoo qaban ibsaniiru bafaqaadutu dubbisee gara sanatti ceena.
Wuxata deengaddaa umurii isaanii waggaa 87ffaatti addunyaa kanarraa kan du'aan boqotan Koolin Paawul bara waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa turan hoggansa waraanaa kennaa turaniin surraanii fi maqaan isaanii biyya isaanii irraa darbee addunyaa irratti beekamoo ture. Biyyoottan galaana Atlaantiks gama jiran biyyoottan akka Itoophiyaa keessatti keessumaa namoottan miseensota waraanaa turan keessatti fakkiin guddaan inni uume akka jiru waan beekamuudha. Keessumaa yemmuu waraana walakkeessa bahaa ga'ee Koolin Paawul taphatan irratti bara sana namoottan hoggansa waraana Itiyoophiyaa keessa turan lama yaada isaanii akka nuuf qoodan affeerre. Yemmuu sana sadarkaa shamballiitti waraana Itiyoophiyaa keessa nama turan yeroo ammaa biyya Siwiidin kan jiraatanu obbo Yifru Irranaa waa'ee Koolin Paawul akkana jedhu.
Namni kun beekaa gameessa siyaasaa fi dippiloomaatii akkasumas immoo hoggana waraanaa olaanaa ta'ee nama hojjete akka jeneraal Koolin Paawul addunyaa irratti namni kabajaa fi jaalala argate hin jiru. Hoggana inni bara sun kenne gabaastonni addunyaa yookiin joornaalistoonni The Paawul Doctrine kan jedhu beekumsa inni addunyaa kanaa kenne tarreessaniiru. Beekumsi sun waan gaariidha. Addunyaan odoo sitti mufatiin akkamitti waraana jalqabdee mohuu dandeessu barumsa guddaa kenneera. Kuni fakkeenyi kun biyya adda addaatiif waan ta'u natti fakkaata.
Koolin Paawul maqaa guddaa qabu akkasumas madaa qabu. Waa'ee madaa isaanii kanas obbo Yifruun akkana jedhu.
Keessa jiru waan amansiisee fakkaatu ture bara umare jalalli fi kabayni ni adunya ratti kamu baye gadimbune Colin Powell or majala samu oduma kabajamu ti bokate kanakana na yatta nagana bokatunje
namibira barasana kondala warana dargagesa turan yero amma United States kesa magala Philadelphia kanjiratan Dr. Daraje Jadati. Dr. Daraje nisi yemu warana wala kesa baha kesa kesuma isa Operation Desert Storm jedame beka musana wae Colin Powell waya datan nutiman
nama gurrachate ala kanati nama gurrachate born soldier kante military kana kesa tartibitik toko gode full samulate maqani sabe kame kanitin ba'yen wisi onlalu turre general power turre ga koma bertut warra westi kan wajin dinuma qaban gizesan soviet union inanu satellite soviet idi warra eastern jedamne farajamne da san warra westi da filmi sani lalu ne namasani jejgoduni bakandendenyet garu General Powell kasit serretti activity sa follow gona turre come ha detto te bize Grenada fa invasion gonsani le Gaddafi ni Reagan rafsemo mal jani Libya ni rukutam te Tripoli rukutam te san bize san fa maqani sa ufa I think bize san assistant Kaspar Weinberger da fa assistant turre so senar ratti wanno na himun degenya kanimo Ronald Reagan akismo secretary wanno security advisor Reagan security advisor te me kanalis baye wan baye degenya sure gize maluen Reagan qaban sanis maqanisa baye degama
Kunundinu tae biyi Kenya gara karasi asati ni United States wajin dandi falla irra utu jirtu siyasa ufkesa bafne akka Colin Powell in gudda jallannu akka jallalli isa nukesati umamu kantasise tumura bara kuma sagalifi pisadetama fi jalkaba kuma kuda sagalifi sagaltama yero hogganani rak Saddam Hussein Kuwaitin halele ennimmo humnota warana America achitti dule dur Sudani hoggana kennature jedu Dr. Daraje
gize sanga Norman Schwarzkopf ingiadatta isatu General Schwarzkopf isatu Central Command jature garu the chief of staff the joint chief of staff General Powell to regulation chief of staff the joint chief of staff chairman of joint chief of staff jechun umate yechada ranki America military America kaiset kan handumat yechada isa all injuru yechada president ichabele gaisa tu wanna kan holo litqabe strategy jaba Saddam Hussein akki buki sudafi campaigni wadami campaigni makanisa akko yadutut desert storm jedama inna chirret ga makagudda argate news akoma inni really generalu mabiya biya Kenya tifakkate to magize sanjechada itimbonni
egan ordotota Kenya coping Kenya wae Colin Powell ilallatu kanumango labama kesumota ko Dr. Daraje Dafi yifru irrana nangalate fadda an bafkadu morodati fayata
radio sagale america sagantana fanorumo galgale kesa sa alama folka jalqabe hangasa sadit sambataf dilbata satellite dan saganta dabarsu kanarra asrat rawota kanisin kesumesse antujube horati qoppi boritin wolitte debina nagatbula